Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 7 mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na pia katika masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia: baada ya shambulizi la hivi karibuni la kundi la Al-Shababu dhidi ya kambi ya kijeshi nchini Kenya, wataalamu wa usalama wanaishauri serikali ya Kenya kubadili mbinu katika vita dhidi ya kundi hilo la kigaidi.
Nafikiri imefika wakati kwamba Kenya ni lazima ibadilishe mbinu ya kukabiliana na hawa na mgambo. Lakini mengi yanafaa kufanywa, hasa upande wa ukusanyaji wa habari za kidijitalia.
Katika ripoti nyingine, zaidi ya wanafunzi 1,300 ambao ni wakimbizi wa Burundi waishio nchini Rwanda huenda wasiripoti shule mwaka huu kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha. Wazazi wao wanawaomba msaada wa hisani.
Sisi kama wakimbizi ni vigumu tuweze kupata hivyo vitu vyote, watoto wetu waende kwa masomo kama kawaida. Ni hela nyingi kabisa, sana sana kwa hii wakati tunahitaji msaada wa kanga za kulipa za masomo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riyami akusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, maelfu ya Wairan jana waliingia mitaani mjini Tehran kuomboleza kifo cha jenerali wa juu nchini humo Qasem Soleimani katika mazishi yake, huku maafisa wa Iran wakiapa kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kwa shambulizi la drone ambalo lilimua jenerali huyo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alilia wakati akisali kwenye jeneza la Soleimani ambalo lilifunikwa bendera, na watu wengine watano ambao waliuawa na Marekani nje ya uwanja wa ndege wa Baghdad mwishoni mwa wiki iliyopita, shambulizi ambalo liliamriwa na rais wa Marekani Donald Trump. Wairan wakiwa wamevaa nguo nyeusi walibeba mabango dhidi ya Marekani na picha ya Soleiman ambaye alikuwa na umri wa miaka 62, alikuwa kama mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Quds, huku wakiandamana waombolezaji wakisema kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel. Mtoto wa kike wa Soleimani, Zainab, katika hotuba yake yenye hisia kali alimwita Trump ni mfano ujinga na kituko cha uzayuni. Usidhani kifo cha baba yangu ndio kila kitu, kimekwisha. Ulaya washirika wa Marekani wamezisihi pande zote kuzuia kusambaa kwa ghasia baada ya Iran kuahidi kulipiza kisasi kwa Marekani kumuua jenerali wa juu wa taifa hilo nchini Iraq. Qasem Soleimani aliuawa katika shambulizi la drone kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad siku ya Ijumaa. Maandamano yalizuka kote Mashariki ya Kati na kwingineko. NATO imesimamisha mafunzo nchini Iraq wakati hofu ikiongezeka juu ya kusambaa kwa ghasia. Washirika wa Marekani Ulaya hawakupewa onyo la mapema kuhusu shambulizi kwa jenerali huyo wa Iran. Waziri Mkuu Boris Johnson amesema Uingereza haitalalamika kuhusu kifo cha Soleimani. Marekani haikuwa inalengwa peke yake na jenerali wa Iran, amesema Karen von Hippel, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya British Royal United. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani jana zilitoa taarifa ya pamoja kuzitaka pande zote kujizuia kwa hali ya juu. Umoja wa Ulaya umemkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif kwenda Brussels katika juhudi ya kupunguza mivutano. Peter Stano, msemaji wa tume ya Ulaya, amesema jana. Maelfu ya raia wa Guinea jana waliingia mitaani katika maandamano mapya dhidi ya serikali. Watu 12 walijeruhiwa katika mapambano kati ya makundi hasimu upande wa mashariki mwa nchi. Ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP inasimuliwa na Patrick Nduimana.
Umati wa watu uliandamana kuanzia vitongoji vya mji mkuu Conakry kuelekea katikati ya mji katika moja ya maandamano makubwa kuwahi kutokea. Mashahidi wameiambia AFP kwamba waandamanaji walitokea katika miji ya Labe, Pita, Dalaba, Mamu na Boke. Guinea imegubikwa na maandamano tangu katikati ya mwezi Oktoba kufuatia hofu kwamba Rais Alpha Conde anapanga kufanya mageuzi ya katiba, ikiwa ni jaribio la kutaka kubakia madarakani kwa muhula wa tatu. Watu 20 akiwemo askari polisi mmoja waliuawa tangu maandamano kuanza. Maandamano ya Jumatatu yaligubikwa na ghasia katika ngome ya Konde upande wa mashariki huko Kankan. Wafuasi wa rais waliwashambulia waandamanaji na kuwajeruhi watu 12 kwa mujibu wa maafisa wa afya na usalama. Wafuasi wa upinzani waliingia mjini Conakry wakiwa wamevalia nguo nyekundu, wakibeba mabango ambayo yameandikwa hapana kwa katiba mpya, hapana kwa muhula wa tatu kwa Alpha Conde. Mawaziri wakuu wa zamani Selu Dalein Diallo na Sidya Touré walikuwa miongoni mwa umati ulioandamana mjini Conakry.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa hapa Marekani, John Bolton, amesema jana Jumatatu kuwa atatoa ushahidi kwenye kesi ya kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump kama baraza la Senate litamwita, akiwapa Demokrat ushahidi wa siri kuhusu juhudi za Trump kuitaka Ukraine kuanzisha uchunguzi ambao ungemnufaisha kisiasa. Bolton, tetezi wa nguvu ya Marekani kote ulimwenguni, alihudumu kwa miezi 17 kama mshauri wa tatu wa juu mpaka alipoondolewa mwezi Septemba mwaka jana, huku kukiwa na kuto kukubaliana jinsi Marekani inavyoshughulikia uhusiano wenye mvutano na Iran, Korea Kaskazini na Afghanistan. Kuelekea katika upigaji kura kwenye baraza la wawakilishi mwezi uliopita kumshtaki kumuondoa mamlakani Trump, wachunguzi waliamua kutomuita Bolton kutoa ushahidi wake, wakihofia mapambano ya muda mrefu kwenye mahakama iwapo atalazimishwa kutoa ushuhuda au ataheshimu amri ya Trump ya kuwapiga marufuku washauri wake wakuu. Kiasi cha watu 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Borno baada ya mlipuko kuchaguliwa kwenye daraja, vyanzo vimeliambia shirika la habari la Reuters jana Jumatatu. Bomu liliteguliwa kiasi cha saa 11 jioni kwa saa za huko kwenye daraja moja ambalo lilikuwa na msongamano mkubwa katika soko la mji wa Gamboru ambao uko karibu na nchi jirani ya Cameroon. Walioshuhudia katika soko la mji huo wamesema zaidi ya watu 35 wamejeruhiwa na walipelekwa katika hospitali za eneo baada ya shambulizi. Ni siku mbaya kwetu kushuhudia ujangili kama huu na tukio baya kama katika jamii yetu, shahidi Modu Ali Said ameiambia Reuters. Tulisikia sauti ya mlipuko mkubwa sana, ghafla tuliona rafiki zetu na wenzetu wakifariki, Said ameongezea. Vyanzo viwili katika kikosi cha pamoja cha kiraia, kundi ambalo limeunda kupambana na Boko Haram, wamethibitisha shambulizi na idadi ya waliopoteza maisha. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopoa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni polisi huko nchini Kenya inasema imewakamata watu waliotaka kuingia ndani ya kambi ya jeshi la Uingereza katikati mwa nchi. Washukiwa hao walikamatwa siku ambapo wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab walishambulia uwanja wa ndege unaotumiwa na jeshi la Kenya na lile la Marekani. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaishauri serikali ya Kenya kubadili mbinu katika kukabiliana na wapiganaji wa Al-Shabaab. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Washukiwa hao watatu walikamatwa Jumapili jioni katika kaunti ya Laikipia baada ya kuonekana kwenye kamera ya ulinzi ya kituo cha jeshi la Uingereza kinachotoa mafunzo kwa wanajeshi 10,000 kila mwaka. Baadaye walihojiwa na maafisa wa Kenya wanaopambana na ugaidi, ripoti ya polisi imesema. Lakini haijajulikana iwapo jaribio hilo la kutaka kuingia kwenye kambi hiyo ya jeshi la Uingereza lina uhusiano wote na shambulizi lilofanywa Jumapili na wapiganaji wa Al-Shabaab kwenye kituo cha jeshi cha Manda Bay kinachotumiwa na jeshi la Marekani na lile la Kenya, shambulizi ambalo lilisababisha vifo vya Wamarekani watatu. Shambulizi hilo lilitokea siku chache baada ya Marekani kufahamisha kwamba imeimarisha usalama kwenye kambi zake za kijeshi nchini Kenya kufuatia vitisho vya Iran kulipiza kisasi baada ya kamanda wake General Kasim Suleiman kuuawa na jeshi la Marekani katika shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Baghdad nchini Iraq. Jumatatu, Marekani ilituma wanajeshi zaidi nchini Kenya kuimarisha usalama kwenye kambi ya Manda Bay baada ya shambulizi la Jumapili. Tangu mwezi Disemba, kundi la Al-Shabab limefanya mfululizo mashambulizi nchini Kenya, mkiwemo mashambulizi ya kuvizia magari ya kusafirisha abiria. Shambulizi la Jumapili dhidi ya kambi ya kijeshi katika jimbo la Lamu laonyesha kwamba Al-Shabab bado ni tishio kwa usalama wa Kenya, licha ya kuwa kuna hatua zilizochukuliwa kupambana na kundi hilo la kigaidi, kama anavyosema George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama.
Nafikiri 70% Kenya imefanikiwa kuwazuia. Maanake mashambulizi ambayo tulikuwa tunashuhudia hapo awali kabla ya Kenya kuvuka mpaka kidogo yamezidi, yamepunguka. Lakini kwa ujumla ni kwamba hawajafanikiwa kabisa kabisa kuwamaliza hawa na mgambo wa Al-Shabab na kuzuia makali yake, na ambayo yanawalengesha kutekeleza mashambulizi ndani ya mpaka wa Kenya.
Musamali anashauri vyombo vya usalama vya Kenya kubadili mbinu katika kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabab.
Nafikiri imefika wakati kwamba Kenya ni lazima ibadilishe mbinu ya kukabiliana na hawa wanamgambo, na haswa tusiwe tu kwamba kazi yetu ni baada ya shambulio ndipo tunasema kwamba tumeimarisha usalama, lakini mengi yanafaa kufanywa hasa upande wa ukusanyaji wa habari za kiintelijensia. Maanake hapo ndipo tunaona kuna mwanya.
Mtaalamu huyu wa masuala ya usalama anasema kuna ulazima kwa Kenya kuchukua tahadhari kubwa baada ya kuuawa kwa kamanda wa jeshi la Iran General Qasem Soleiman, kwa sababu Kenya imekuwa ikilengwa na Al-Shabab na makundi mengine ya kigaidi kama Al-Qaeda, kwa sababu taifa hilo la Afrika Mashariki ni mshirika mkuu wa Marekani katika vita dhidi ya ugaidi. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na Tika FM huko Tanga. Punde tu Hadija Riami anakusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana ametangaza kwamba majeshi ya Uturuki yatatekeleza majukumu yao nchini Libya kipelekwa kuisaidia serikali ya GNA ambayo imezingirwa mjini Tripoli. Jumapili Erdogan alithibitisha kuanza upelekaji wa vikosi nchini Libya. GNA hivi sasa imezingirwa na majeshi yanayoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar ambaye anadhibiti eneo la mashariki mwa nchi. Mwezi uliopita bunge la Uturuki liliidhinisha upelekaji wa majeshi nchini Libya kufuatia utiaji saini wa mwezi Novemba wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Erdogan na GNA. Ankara pia imekubaliana na mkataba wa masuala ya baharini na Tripoli ambao unaongeza udhibiti wa Uturuki juu ya eneo muhimu la mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Uturuki hivi sasa iko kwenye mvutano juu ya ushindani mkali na nchi za ukanda huo, ikisaka hydrocarbons kote katika bahari ya Mediterranean. Uhasimu sasa unaongezeka kwenye udhibiti wa ugavi wa gesi ya asili. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Juan Guaido na hasimu wake mpya Luis Parra wameitisha vikao tofauti vya bunge leo Jumanne baada ya wote kudai kuwa ni spika halali wa bunge la nchi hiyo. Siku ya Jumapili majeshi ya usalama ya Venezuela wakiwa na vifaa vya kuzuia ghasia walimzuia Guaido kuingia katika jengo la bunge la taifa ambako alitarajiwa kuchaguliwa tena kuwa mkuu wa bunge hilo ambalo lina wabunge wengi wa upinzani. Badala yake Parra ambaye anaungwa mkono na kiongozi msocialist Nicolas Maduro alijitangaza spika baada ya kudai kuwa amechaguliwa kwa kura 81 katika bunge lenye wajumbe 167. Guaido anaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Wabunge wa upinzani baadaye walimchagua tena Guaido katika kikao cha haraka haraka kilichofanyika katika makao makuu ya gazeti la El Nacional, gazeti pekee ambalo linamkosoa vikali Maduro na chama tawala. Matokeo yalionyesha wabunge 100 walimchagua Guaido kati ya wajumbe 167. Tetemeko la ardhi la kiwango cha 5.8 kwa kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Puerto Rico jana, likiwa ni tetemeko lenye nguvu kupiga kisiwa hicho ambako mtikisiko ilikuwa ikihisiwa tangu Desemba 28. Tetemeko lilisababisha nyufa kwenye nyumba nyingi, kusababisha maporomoko ya ardhi na matawi ya miti kuangukia barabarani. Hakuna ripoti za maafa ya kibinadamu. Kiasi cha watu 200,000 walipoteza huduma za umeme baada ya tetemeko hilo, shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Tetemeko lilitokea kiasi cha saa 12:30 asubuhi kwa saa za huko. Puerto Rico iko katikati ya Amerika Kaskazini na Caribbean, lakini si mara kwa mara kukumbwa na matetemeko makubwa. Moja matetemeko makubwa kupiga eneo hilo la Marekani ilikuwa mwaka 1918 wakati watu 116 walipoteza maisha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia RTL Radio na Radio Semuliki huko Beni. Nchini Tanzania tunasikika kupitia Nuru FM Iringa, Victoria FM Musoma na Mbeya Highlands FM huko Mbeya. Tukiendelea na ripoti zaidi, mwaka mpya wa masomo umeanzishwa rasmi jana Jumatatu kote nchini Rwanda, wakati zaidi ya wanafunzi 1,300 wakimbizi wa Burundi wa shule za msingi, sekondari na hata chuo kikuu hawana uwezo wa kugharamia elimu yao kutokana na umaskini unaozikabili familia zao. Wito umetolewa kwa wahisani wakitakiwa kuwasaidia kikamilifu wakimbizi hao. Dola za Kimarekani 900,000 ndizo pesa zinazohitajika ili wanafunzi hao waendelee na masomo yao. Jean-Marie Vianney wa Burundi ana maelezo zaidi kutoka mjini Kigali.
Msimu wa mwaka wa masomo 2020 umezinduliwa kote nchini Rwanda, wakati wanafunzi wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika miji mbalimbali ya Rwanda wanakabiliwa na matatizo kemu wa kemu. Uchunguzi uliofanywa umebainisha kuwa wanafunzi zaidi ya 1,370 wanahitaji msaada wa dharura wa ada na vifao vya shule. Miongoni mwa wanafunzi hao 450 ni wa shule za msingi, 250 ni wa sekondari na takriban 700 ni wa chuo kikuu. Viongozi wa wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini Rwanda wamekiri kuwa ikiwa jitihada maridhawa zitafanyika, bila shaka wanafunza wote wanahofia kutojielekeza shuleni kuelimishwa ajili ya umasikini unaozikabili familia zao. Wengi wao wakiwa wanapatikana katika miji ya Kigali, Bugesera, Huye, Muhanga, Rubavu na katika kambi ya wakimbizi ya Mahama. Mzazi huyu mwenye watoto wane, mkimbizi wa Burundi anayeishi mjini Kigali na ambaye amejitambulisha kwa jina pekee la Mary, amefahamisha matatizo yanayomkabili ili watoto wake waweze kuelimishwa.
Kama mimi mzazi wa watoto wanne, wote wanaenda shule. Wa kwanza anaenda somo la 7 mwenterna, manake atasoma anabakia kwa masomo. Huyo mmoja tu yeye mwenyewe nahitaji franga zisio kuwa chini ya 150,000. Ni faranga nyingi sana. Itatubidi tununue makae ya masomo. Tunahitaji matela ya kulalia huko kwenye masomo. Kuna valize ya mkubwa yatabebea makae, aweke mavazi, aweke uniform, aweke kila kitu kinachohitajika cha masomo. Na zaidi kuna nauri yenyewe inahitajika aweze kufika kwenye shule. Wengine wadogo zake wa somo la 6 anahitaji makae karibu 25. Anaenda somo la 5 naye anahitaji makae karibu 20. Si mdogo naye anaanza maternelle na yeye anahitaji vitu vingi, uniform, vitabu vya kumasomo, vyote vinatusumbua.
Wakati huo huo, mzazi huyo amewatolea wito wa hisani wawasaidie kutanzua matatizo yao ya ukosefu wa vifaa vya shule.
Sisi sasa kama wakimbizi ni vigumu kusema tuweze kupata hivyo vitu vyote watoto wetu waende kumasomo kama kawaida. Ni hela nyingi kabisa. Sasa kwa mtu yeyote anaye moyo wa huruma wa kusaidia wazazi, sana sana kwa hii wakati tunahitaji msaada huyo. Tunahitaji msaada wa makae, tunahitaji msaada wa franga za kulipa za masomo, free school. Tunawashukuruni wote ambao wanaweza kusikia kilio chetu na wakatusaidia. Asante kwa wote.
Kwa upande wake, kiongozi wa wakimbizi wa Burundi mjini Kigali, Patrice Nadohoka, amefahamisha kuwa mwaka jana takriban wanafunzi 500 wa Burundi walifukuzwa shuleni kutokana na umasikini. Bajeti inayohitajika ili kuelimisha wanafunzi wote wakimbizi wa Burundi inakadiria kufikia milioni 840 sarafu za Rwanda, ikiwa ni sawa na 1900 ya dolari za Kimarekani. Itafahamika kuwa matatizo ya elimu kwa wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda yamekithiri zaidi tokea mwaka jana kutokana na hatua shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi duniani UNHCR ya kusitisha huduma zake za elimu kwa wakimbizi wanaoishi katika miji mbalimbali ya Rwanda. Jean-Marie Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Barabara kabisa. Tukukumbushe msikilizaji wetu wa Tanzania kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma. Kwa DRC tunasikika kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu, Radio Racom huko Bunagana na Radio Jambo huko Isiro. Tukiendelea na ripoti zaidi, maelfu ya raia wa Indonesia wameshindwa kuregea makwao kufuatia mafuriko makubwa, huku serikali kijitahidi kusambaza chakula kwa waathiriwa pamoja na kufanya shughuli za usafi katika baadhi ya sehemu za mji mkuu wa Jakarta. Karibu watu 60 wamefariki kufikia sasa katika mafuriko hayo kufuatia mvua kali iliyoanza mkesha wa Christmas. Watu kadhaa wameokolewa kutoka sehemu zenye mafuriko, kama anavyoeleza Kenneth Bwire katika ripoti iliyoandaliwa na Zlatika Hawk.
Sehemu zote zilizo magharibi mwa Java zimefunikwa kwa mafuriko, wakazi katika vijiji kusini mwa Jakarta wakitumia boti zinazojazwa hewa kwa usafiri. Mvua kubwa ilianza kunyesha mwishoni mwa Desemba na kupelekea mito kujaa maji kabisa na kusababisha mafuriko katika makao ya watu sehemu kubwa ya mji wa Jakarta. Maporomoko ya ardhi yametokea katika sehemu zilizo nje ya mji mkuu. Walio shuhudia wanasema kiwango cha maji kiliongezeka kwa haraka sana.
Mau masuke jam 8,
karibu saa 2 asubuhi, tulianza kuona maji katika mto Sia kasi yakiongezeka. Baada ya dakika 15, maji yaliongezeka sana na kuingia mitaani, magari na pikipiki vikifunikwa.
Maelfu ya watu walikimbilia sehemu zilizo salama na wengi wameshindwa kurudi makwao. Polisi wanatumia helikopta kuwafikishia chakula na maji safi waathiriwa. Maafisa wa kufanya shughuli za usafi wananyunyuzia dawa sehemu kadhaa kuzuia mlipuko wa magonjwa. Rais wa Indonesia Joko Widodo amesema kwamba usalama wa watu ndiyo swala limepewa kipaumbele.
Idara kushirikia majanga, viongozi wa mikoa na maafisa wa ukoaji wanastahili kushirikiana kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko haya ili wajisikie salama.
Rais Widodo hakuweza kuwatembelea waathiriwa katika sehemu ambazo zimeathiriwa kabisa na mafuriko hayo baada ya ndege yake ya helikopta kukosa pa kutua. Baadhi ya watu wameanza kusafisha majumbani kwao katika sehemu ambazo mafuriko yamepungua. Jakarta hushuhudia mafuriko kila mwaka, hali inayolifanya kuwa mojawapo ya mji inayozama kwa haraka kila mwaka.
Kwa bahati nzuri sikuwepo wakati mafuriko yalipoanza. Nilikuwa kijijini sio mbali na hapa. Nyumba nzima ilifunikwa kwa maji.
Jakarta hushuhudia mafuriko kila mwaka, hali inayofanya kuwa mojawapo ya miji inayozama kwa haraka kila mwaka. Lakini maafisa wanasema mwaka huu umekuwa mbaya zaidi, mafuriko yakilazimu maelfu ya watu kukimbia makwao.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Afrika ya Kusini, ambapo kiangazi kikali kinatishia sekta ya wanyama pori nchini Afrika Kusini, wafugaji wakilazimika kufuga idadi ndogo ya wanyama huku idadi ndogo ya watalii wakitembelea vivutio vya kitalii. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Sehemu kadhaa Afrika Kusini zimeathiriwa kabisa na kiangazi cha muda mrefu ambacho kimeharibu malisho ya wanyamapori. Ukame wa sasa unakaribia ule wa mwaka 2015 ambao ulikuwa na ukosefu mkubwa wa mvua kuwahi kushuhudiwa Afrika Kusini. Baga Scheumann, meneja wa shamba la wanyamapori la Thor kaskazini mwa Cape, anasema hali ya majani kunyauka na ardhi iliyopasuka kutokana na kiangazi ni hali inayoleta wasiwasi mkubwa.
We've had very little rainfall in the last 6 to 7 years.
Tumepata kiasi kidogo sana cha mvua katika muda wa miaka 6 au 7 iliyopita. Kwa wastani tulipata mililita 250 za mvua kila mwaka kwa muda wa miaka 5 iliyopita. Tuna matumaini kwamba kiangazi kinakaribia kumalizika kwa sababu tumepitia hali ngumu sana miaka 7 iliyopita.
Maafisa wa wanyamapori Afrika Kusini wanakadiria kwamba mkoa wa North Cape umeshapoteza zaidi ya robo mbili za wanyamapori katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Maafisa wanafanya utafiti kujua idadi ya wanyama waliokufa na hasara iliyopatikana kifedha katika zaidi ya mbuga 9,000 za nchi hiyo. Sekta ya wanyamapori huchangia kiasi kikubwa cha mapato kwa Afrika Kusini kupitia utalii, uwindaji na uzalishaji wa wanyama. Uwindaji wa wanyamapori uliiletea Afrika Kusini kiasi cha dola milioni 140 mwaka 2016 kulingana na utafiti uliofanywa na Wizara ya Utalii ya nchi hiyo.
So we must remember the end market.
Kwa hivyo ni lazima tukumbuke kwamba ufugaji wa kibinafsi na wanyamapori pia ni sekta ya utalii. Mtalii akitembelea sehemu binafsi ya kufuga wanyamapori au uwindaji, yote ni utalii. Mfugaji wa kibinafsi anampokea mtalii na kumpa malazi pamoja na mnyama wa kulinda. Habari tulionayo ni kwamba hali hii imeathiri sekta hii kwa kiasi cha 20%.
Kulingana na jopo la kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kiwango cha joto Afrika Kusini kinaendelea kuongezeka mara mbili ya kiwango cha joto kote duniani. Kiwango cha maji Afrika Kusini vilevile kinaendelea kupungua.
I think it's part of the cycle.
Nadhani ni sehemu ya mzunguko. Unaporejelea historia, kumekuwepo miaka ambayo imeshuhudia hali ngumu ya kiangazi. Nadhani pia mabadiliko ya hali ya hewa yanadhihirika. Tunaona kiwango cha joto kikibadilika katika sehemu zetu. Tulishuhudia baridi mwishoni mwa Oktoba ambayo sio ya kawaida katika sehemu hii.
Mbuga ya Thur anayosimamia Scheumann ilikuwa na zaidi ya wanyamapori 4,500 ikiwemo aina 35 za wanyama ikiwemo paa, vifaru miongoni mwa wengine. Kwa sasa imepoteza wanyama 1,000 kutokana na kiongozi. Kiangazi vilevile kimeathiri nchi jirani ya Botswana ambayo ni ya tatu kwa kuwa na idadi kubwa ya ndovu kote Afrika, ambapo zaidi ya viumbe 100 vilikufa katika muda wa miezi miwili mwaka uliopita.
Ni kushukuru nawe pia Idi Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Msikilizaji wetu wa DRC unaweza kutusikia kupitia radio RTGL huko Butembo na Kirumba na radio RTI huko Bunia na Ituri. Sasa namkaribisha Hadija Riami akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Maelfu ya Wairan jana waliingia mitaani mjini Tehran kuomboleza kifo cha jenerali wa juu nchini humo Qasim Soleimani katika mazishi yake, huku maafisa wa Iran wakiapa kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kwa shambulizi la drone ambalo limemua jenerali huyo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alilia wakati akisali kwenye jeneza la Soleimani ambalo lilifunikwa bendera. Ulaya washirika wa Marekani umezisihi pande zote kuzuia kusambaa kwa ghasia baada ya Iran kuahidi kulipiza kisasi kwa Marekani kumua jenerali wa juu wa taifa hilo nchini Iraq. Qasem Soleimani aliuawa katika shambulizi la drone kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad siku ya Ijumaa. Maandamano yalizuka kote Mashariki ya Kati na kwingineko. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema jana Jumatatu watatoa ushahidi kwenye kesi ya kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kama baraza la Senate litamwita, akiwapa Wademokrat ushahidi wa siri kuhusu juhudi za Trump kuitaka Ukraine kuanzisha uchunguzi ambao ungemnufaisha kisiasa. Kiasi cha watu 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Borno baada ya mlipuko kutebuliwa kwenye daraja, vyanzo vimeliambia shirika la habari la Reuters jana Jumatatu.
Naam, na hapa ndipo tuna tamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, kutoka Washington DC Patrick Nduwimana na mwenzangu hapa
Hadija Riami,
kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia siku njema.